Sosiaalidemokraatit itse olivat tietysti tyytyväisiä tähän tulokseen. Se oli pikkusen enemmän jopa mitä heiltä odotettiin. Ja he saivat tuollaisen 5% lisäyksen 4 vuoden takaisin vaaleihin, ja sitä pidettiin yleisesti hyvänä. Puolueen puheenjohtaja, kansleriehdokas Olaf Scholz tulkitsi tämän siten, että tämä on kansan tapa kertoa siitä, että Saksa haluaa muutoksen. Sen sijaan kristillisdemokraatit, heidän puheenjohtajansa ja niin ikään kansleriehdokas Armin Laschet sanoi suoraan olevansa pettynyt tulokseen, mutta hän on kuitenkin valmis jatkamaan hallituksessa ja nimenomaan niin, että hän istuu siinä liittokanslerin paikalla.
No toiseksi suurimman äänisaalin sai kristillisdemokraattien vaaliliitto, noin 24%. Niin onko tässä nyt sitten väistyvä liittokansleri Angela Merkel ehtinyt kommentoida tätä tulosta millään tavalla?
Ei. Merkel ei ole kommentoinut ja hän on muutenkin pitänyt hyvin pidettyväistä linjaa, mitä tulee tähän koko vaalikampanjointiin. Hän esiintyi vain muutamissa tilaisuuksissa siitä eilisiltana puolueen puheenjohtaja Armin Laschet antoi jonkinnäköistä piikkiä Merkelin suuntaan, kun hän kommentoi, että täällä ei heidän puolueellaan ei ollut mitään kansleribonusta. Ja Merkelin taas tiedetään olevan pettynyt puolueeseensa sen jälkeen, kun hän kolmisen vuotta sitten jätti tai joutui jättämään puoluejohtajan tehtävät.
Paikkapaikoin äänestyspaikoilla oli eilen jonoja. Esimerkiksi näin kävi Berliinissä ja itse asiassa Berliinissä järjestettiin vielä samana päivänä maraton, eli toinen tällainen suur tapahtuma. Mutta kuinka innokkaasti saksalaiset lähtivät uurnille, kun tuo äänestysprosentti oli lähes 77?
Kyllä he lähtivät. Siis ensimmäistä kertaa kirjeäänestyksen osuus oli todella suuri. Ja Saksasta ollaan perinteisesti moniin muihin Euroopan maihin verrattuna käyty kyllä aktiivisesti äänestämässä, että tämä oli suurin piirtein samantasoinen vaaliinnostus kuin oli 4 vuotta sitten, nyt ehkä pikkuisen suurempikin. Ja minäkin kun kiertelin täällä näitä Berliinin vaalihuoneistoja, niin kyllä siellä näkyi tuota päivän mittaan jonoja, muutaman 10 metrin pituisia jonoja ja niitä oli myös paljon pidempiäkin, että oli myös tällaisia paljon ihan näitä teknisiä hankaluuksia ja mainitsemasi maraton kyllä taatusti myös vaikutti siihen asiaan, sillä osa kaupungin kaduista ja aika monikin oli suljettuna usean tunnin ajan, että jos halusi autolla liikkua, niin se ei suurkaupungissa kyllä siinä vaiheessa onnistunut.
Liittokansleri Angela Merkelin on määrä luopua valtiopäivävaalien jälkeen politiikasta, kun uusi hallitus on saatu muodostettua. Niin miten tämä prosessi nyt oikein etenee?
Hallituksen muodostaminen tulee ikään kuin automaattisesti maan suurimmalle puolueelle ja tässä tapauksessa sosiaalidemokraateille ja Olaf Scholzille. Mutta se ei suinkaan automaattisesti tietenkään tarkoita sitä, että sosiaalidemokraatit muodostavat hallituksen. Eilen illalla televisiokeskusteluissa, puoluejohtajien televisiokeskusteluissa liberaalien puheenjohtaja Christian Lindner esitti, että he kävisivät vihreiden kanssa ensin läpi tätä mahdollista tulevaa hallituskoalitiota. Ja tämä sai jonkin verran kannatusta, nimittäin tilanne on se, että käytännössä Saksaan voi tulla ainoastaan kahdenlainen hallitus. Ja toinen on se, jossa demarit vetävät sitä. Ja mukana ovat vihreät ja liberaalit. Ja sitten tämä jälkimmäinen vaihtoehto on muuten sama, mutta johtava puolue olisi kristillisdemokraatit. Ja tästä tullaan, tämä on siis ensimmäinen kerta, kun Saksan historiassa hallitukseen tulee tai näyttäisi vahvasti tulevan 3 puoluetta. Mutta tämä täkäläinen liberaalit FDP-puolue on hyvinkin oikeistolainen, mitä tulee talouspolitiikkaan. Se haluaa verot alas ja monta muuta sellaista asiaa, mikä sosiaalidemokraatteille voi olla vaikea hyväksyä, kun taas vihreät on, on puolue, mikä keskittyy hyvin paljon ilmastokysymyksiin ja myös tällaiseen ikään kuin sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja he ovat myös valmiit nostamaan ulkopolitiikassa esille tällaisia ihmisoikeuskysymyksiä, mikä tarkoittaisi varmasti selkeästikin tiukempaa linjaa esimerkiksi Kiinan ja Venäjän tapahtumiin.
No, tietysti meitä suomalaisia kiinnostaa tuo uusi liittokanslerin nimi, niin onko se nyt täysin sitten selvillä vai missä vaiheessa se selviää?
Siinä voi kestää vielä todella pitkään ennen kuin se selviää, mutta siis vaihtoehdot ovat joko sosiaalidemokraattien Olaf Scholz tai kristillisdemokraattien Armin Laschet. Jompikumpi näistä on 99,8% todennäköisyydellä Saksan seuraava liittokansleri, mutta koska tämä viran pystyy ottamaan vastaan, eli missä vaiheessa hallituksesta on pystytty sopimaan, niin Olaf Scholz toivoi, että ennen joulua, mutta täällä on myös esitetty arvioita, että vielä seuraavankin uuden vuoden puheen pitää liittokanslerin nimeltä Angela Merkel.
Eli sitä saamme tietoa pitkään. Tässä odottaa ulkomaantoimittaja Pauli Lahti. Kiitos sinulle sinne Berliiniin. Ja jatkamme studiosta erikoistutkijoiden kanssa Kimmo Elo eduskuntatutkimuksen keskuksesta ja Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Tuossa kuultiin Pauli Lahden raportti suoraan Berliinistä ja Saksan vaalit tosiaan käyty. Kamppailu on ollut tiukkaa. Millaisia yllätyksiä tämä tuotti esimerkiksi sinulle, Kimmo Elo?
No ei tässä nyt ihan hirveän suuria yllätyksiä sinänsä ollut tässä tuloksessa. Se vahvistui pikkuhiljaa niin kuin kesän mittaan tämä tilanne ja ehkä se, että unioni pystyi loppusuoralla hiukan paremmin vielä nostamaan kannatustaan kuin noissa ennusteissa oli. Se ehkä oli. Ja sitten tietysti tämä vasemmistopuolue Die Linken romahdus niin oli ehkä semmoinen yksittäinen suuri asia ja tosiaan sitten demarithan onnistui tässä, että heidän puheenjohtajansa, puheenjohtajakaksikkohan ei ollut mukana tässä, että Scholz sanoi heidän liittokanslerin ehdokkaansa, mutta ei puheenjohtaja. He saivat kyllä ilmeisesti tämmöisen pienen varakanslerin bonuksen.
Tuli tällainen pieni bonus. No entäs sitten Timo Miettinen, mikä sinut kenties yllätti?
No suhteessa näihin ihan viimeisiin gallupeihin tämä oli hyvin odotusten mukainen tulos. Mutta jos ajatellaan sitä tilannetta vielä loppukeväästä, jolloin ajateltiin, että tämä kanslerikisa käydään ennen kaikkea CDUn ja vihreiden välillä, niin kyllähän tämä demareiden nousu ja ennen kaikkea Olaf Scholzin henkilökohtainen suosio, se, että hän pystyi kokoamaan demarit ja nostamaan heidät suurimmaksi puolueeksi, niin kyllä se oli näiden tämän niin kuin vaalivuoden selkeästi suurin yllätys.
Voiko siis sanoa, näyttääkö siltä, että saksalaiset kaipaavat suunnanmuutosta vai halutaanko selkeästi jatkaa Merkelin tiellä?
No jos katsotaan niitä taustakysymyksiä, mitä on tehty, niin semmoista pientä kurssin korjausta saksalaiset näyttäisivät toivomaan, mutta sitten vaihtoehto, että vaaditaan niin kuin oikein isoja muutoksia, niin siihen saksalaiset eivät äänestäjinä näyttäneet olevan halukkaita näiden kyselyiden perusteella. Eli kyllä tässä jonkinlaista semmoista jatkuvuutta kuitenkin haettiin ja toivottiin, että mitään niin kuin hirveä. Ja se varmasti selittää myöskin vihreiden kannatuksen laskua. Tietysti se tapahtui virheitä heidän vaalikamppailussa, mutta myöskin se, että vihreät kuitenkin toi jatkuvasti esille tämän muutoksen suuren tarpeen. Ja se ilmeisesti kavahdutti jonkin verran nyt äänestäjiä.
Tämä tosiaan kolmanneksi suurin puolue on vihreät vajaan 15% ääniosuudella, niin minkälainen tulos tämä on, Timo Miettinen?
No, vihreille tämä on tietysti henkilökohtaisesti tai niin kuin heidän historiassaan todella hyvä tulos, mutta ehkä tietysti pettymys suhteessa näihin alkuvuoden odotuksiin, jolloin sitten vihreät oli välillä siellä gallupeissa jopa ihan kärkipaikalla, mutta sitten näin ennen kaikkea ehkä puoluejohtajan pienet skandaalit ja tämän tyyppiset kysymykset. Ja ehkä myös luottamus sitten Olaf Scholziin pohjoisessa, jos tähän tämän suuremman kannatuksensa sai, niin käänsi tätä tai ei pystynyt realisoimaan tätä vihreiden ihan parasta mahdollista tulosta.
Tässä äsken kuultiin jo Paulin kertomana näistä hallitusneuvotteluista. Ne ovat edessä ja uskotaan, että ne kestävät. Niin mitä uskotte niiden tuovan, Timo Miettinen?
No uskon, että niin kuin Pauli sanoi, niin tässä vihreät ja liberaalipuolue FDP on aloittaneet nämä keskustelut. Ja oikeastaan varmasti niin kuin keskeinen kysymys on se, että minkä tyyppisistä asioista sitä konsensusta sitten lähdetään hakemaan. Ja on näyttää siltä, että vihreille tietysti SPD on parempi kumppani, sosiaalipoliittiset teemat, tämmöiset julkiset investoinnit on sellaisia asioita, joista he löytää yhteisymmärryksen, kun taas CDUlla ja FDPllä on sitten huomattavasti enemmän yhteistä, mitä tulee tämmöiseen yleiseen markkinamyönteiseen ajatteluun. Ja ehkä tämä liikennevalohallitus, josta nyt ollaan paljon puhuttu, eli SPD:n johtama hallitus, jossa olisi vihreät ja FDP mukana, niin siinä varmasti se, että mikä olisi se tekijä, jolla FDP saataisiin tällaiseen koalitioon sitoutettua. Ja se voisi olla joku esimerkiksi sen tyyppinen asia, että FDP saisi sitten valtiovarainministerin paikan ja he pystyisivät sitä kautta tuomaan näitä itselleen tärkeitä teemoja esiin. Mutta tämä on varmasti se isoin kysymys, että kumpi näistä kolmannesta ja neljännestä puolueesta saadaan mukaan ja millä ehdoin.
Kimmo Elo, uskotko sinä tähän liikennevalomalliin, kun muitakin on esitetty?
No, mä oon itse hiukan skeptinen siinä mielessä, että mä näen, että tässä on kuitenkin niin kuin edellytyksiä myös tämän niin sanotun Jamaika-hallitukseen se, että CDU hyvätteisesti ja sitten siihen liberaalit ja sitten vihreät mukaan. Ja oikeastaan vihreiden haaste tällä hetkellä on se, että he joutuu todennäköisesti nyt hiukan peruuttamaan sitä yleispuolueen asemasta, ja he on kuitenkin profiloitunut hyvin vahvasti ilmasto, ja heidän tarvitaan sinne hallitukseen nimenomaan ensisijaisten ilmastopolitiikan rakentamiseksi. Mun mielestä iso kysymys on nimenomaan juuri se, että mitä tehdään talouden ja talouspolitiikan sektorilla. Ja tässä suhteessa liberaalithan viimeksi kävelin hallitusneuvottelusta ulos, koska he piti Merkelin talouspolitiikkaa liian vasemmistolaisena. Ja nyt heillä on sitten mahdollisuus ehkä Lassetin kautta sitten lähteä hakemaan semmoista pohjaa, jossa tämä talous, joka perinteisesti on ollut se kitti, joka on pitänyt liberaalit ja CDUn kiinni toisissa hallituksissa, niin se pohja olisi vahva. Ja vihreille tehdään myönnytyksiä siinä, että lähdetään aktiivisesti niin kuin tätä korjausvelkaa tekemään ja korjaamaan. Ja sitten sen lisäksi myöskin se, että tämä ilmastonmuutos otetaan vakavasti ja vihreät saa siinä suuren roolin. Niin mä näen, että tässä on aivan niin kuin 50-50 tilanne, että kyse on nyt siitä, että kummalle puolueelle niin kuin halutaan tehdä myönnytyksiä enemmän.
No jos spekuloidaan hieman, että nämä jommasta kummasta tulee se kansleri Olaf Scholzista tai Armin Laschetista, niin esimerkiksi Armin Laschetille, minkälainen tahra hänelle on se, että kun hän joutui kesällä kohun keskelle siitä, että kun oli Saksassa nämä suurtulvat, niin hänet vangittiin kuviin sillä tavalla, että hän naureskeli. Hän jäi kiinni naureskelusta siellä tulva-alueella, niin minkälainen tahra se on hänelle?
No tätä ehkä jonkin verran on ehkä ylikorostettukin julkisessa keskustelussa tätä yksittäistapausta, kun kyse on pikemminkin siitä, että hän on epäonnistunut aika systemaattisesti sekä vaaliväittelyissä että sitten muissa julkisissa esiintymisissä. Ja tämä ei ollut mitenkään ainutkertainen lapsus, vaikka siinä oli sitten vielä niin kuin erityinen moraalinen painokkuus tässä tulvan yhteydessä tapahtuneessa naureskelussa, mutta selkeästi Laschetin suosio on ollut hyvin, hyvin matala ja varmasti siinä CDU teki ehkä mahdollisesti jonkinlaisen virheen, että he valitsivat se, kun tarjolla olisi ollut kuitenkin sisäpuolue CSUn Markus Söder, joka oli yksi Saksan suosituimpia poliitikkoja.
No entäs sitten Olaf Scholz? Hän on nykyisen hallituksen valtiovarainministeri ja varaliittokansleri. Onko hänellä tässä sitten jonkunlainen etulyöntiasema?
No niin kuin sanoin, että hän sai varmaan tämmöisen varaliittokanslerin bonuksen tässä hiukan. Hän on kuitenkin näistä ehdokkaista ollut ainoa, jolla on ollut valtakunnan tason politiikan kokemusta, ja sillä on tietysti painoarvo tässä tilanteessa, koska kuitenkin isot saappaat on täytettävänä pitkän Merkelin kauden jälkeen. Scholzin kohdalla kuitenkin pitää muistaa, jos katsotaan vaaliväittelyä, niin oikeastaan hänen etunsa oli se, että kaikki muut tekivät virheitä. Eli hän oli erittäin käytännössä niin kuin väritön. Ja jos ajatellaan niitä kriisejä, joita on esimerkiksi talouspolitiikassa liittynyt, hänen tämmöisiin sijoitus, niin sanottu ex-cum-tapaus, sitten on ollut muitakin epäselvyyksiä, ne on kaikki niin kuin jääneet hyvin vähälle huomiolle verrattuna sitten Laschetin naureskeluun tai Baerbockin tämmöisiin plagiointi- tai pieniin CV-puutteisiin liittyen. Ja siinä suhteessa mun mielestä on aika yllättävää se, että Scholz pystyi näinkin hyvin tavallaan tekemättä yhtään mitään, niin vaan odottamaan, että muut teki virheitä ja hänen kannatuksensa nousi. Ja vielä sen huomattaisi, että Scholzin kohdallahan demareiden nousuhan johtui nimenomaan, että ihmiset sanoivat, että he äänestivät Scholzin takia. Eli äänestettiin vähän niin kuin muita ehdokkaita vastaan, kun taas muiden puolueiden kohdalla, erityisesti vihreiden, mutta myöskin CDUn kohdalla, äänestettiin puoluetta sen ohjelman tai puoluesidonnaisuuden takia.
Ja molemmat herrat ovat noin 60-vuotiaita iältään, eli tällaista kokemusta siellä on tarjolla. Mutta mennään sitten tähän Angela Merkelin perintöön. Presidentti Sauli Niinistö arvioi viikonloppuna, että tämän vallanvaihdon myötä Eurooppa menettää kuuluvimman äänensä. Niin minkälaista ääntä teistä Angela Merkel on onnistunut pitämään? Timo Miettinen.
No tästä Merkelin perinnöstä varmasti kerrotaan nyt kahdenlaista tarinaa, ja ensimmäinen liittyy just nimenomaan hänen asemaansa tällaisen niin kuin Eurooppa-politiikan keskushahmona. Hän on pystynyt ratkaisemaan monia kriisejä, joita Euroopan eteen on tullut 2010-luvun aikana. Näitä on olleet muun muassa eurokriisi, sitten Venäjän Krimin valtaus 2015, pakolaiskriisin tapahtumat sekä sitten nämä koronakriisin tapahtumat ja tietysti myös ylipäätänsä Trumpin kausi ja koko sen tuomat mullistukset. Ja siinä Angela Merkel on pystynyt toimimaan yhteisen Euroopan jonkinlaisena ukkosen johdattimena ja luomaan myös sellaisia koalitioita, että varsinkin näitä sisäisiä kriisejä on pystytty ratkaisemaan. Toinen tarina, joka on ehkä hieman kriittisempi, liittyy sitten siihen, että hänen aikansa kuitenkin Saksan sisäpolitiikassa on ollut jonkinlaista pysähtyneisyyden aikaa. Näitä monet tärkeät investoinnit on jääneet tekemättä, ja ehkä Saksa ei ole ollut tämmöinen Euroopan tasollakaan tällainen ideamoottori samassa mielessä kuin vaikka Ranska, että Saksa ei ole pystynyt tuottamaan sellaista uudenlaista ajattelua, joka pystyisi vastaamaan tähän muuttuneeseen geopoliittiseen tilanteeseen, ennen kaikkea Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan Trumpin kaudella sekä sitten Kiinan nousuun ja sen tuomaan haasteisiin teollisuuspolitiikalle, digitalisaatiolle ja näin edelleen.
No, niin. Jos tähän saa sen verran, että Merkelin ääni on varmasti kuulunut, mä sanoisin sen näin, niin sen takia muut ovat olleet aika hiljaa. Eli Euroopassa on kyllä oltu aika haluttomia ottamaan vastuuta 15-16 vuoden aikana. Oikeastaan integraatio on suurista kysymyksistä. Niitä on vaan siirretty eteenpäin. Jos ajatellaan talouskriisiä, meillä on edelleen ne ongelmat, mitkä sen aiheuttiin suurelta osin ratkaisematta. Timo viittasi geopoliittisiin asioihin. Eurooppa ei ole millään tavoin oikeastaan niin kuin vasta nyt heräilemässä ehkä sitten siitä ruususen unesta, että omasta turvallisympäristöstä pitäisi olla vastuussa. Merkel ei ole näihin myöskään mitään strategista katsetta antanut. Hän on antanut niihin tavallaan sellaisen, että niitä asioita on pystytty niin kuin hallinnoimaan, mutta meiltä puuttuu se strateginen näkemys pitkälle eteenpäin, mitä Eurooppa haluaisi olla. Ja tässä suhteessa Merkelin kausi on mulle tutkijana ollut kyllä pettymys. Hän ei ole semmoista katsetta nähnyt, mitä on esimerkiksi ollut joillakin hänen edeltäjillä.
Onko hän ollut siis liian vetäytyväinen?
No, tämänhetkisen analyysin perusteella. Tietysti näitä monet asiat sitten tarkentuu 10-15 vuoden päästä, mutta kyllä hän on ollut varsin haluton katsomaan eteenpäin sillä tavalla, kun poliitikolta vaaditaan. Hänhän on taustaltaan tutkija, se on vain selvästi vaikuttanut hänen tapansa tehdä politiikkaa. Mutta kuitenkin se, että poliitikolta vaaditaan kuitenkin tällaisissa sijoiskysymyksissä myöskin rohkeutta katsoa niin kuin eteenpäin ja miettiä niitä strategisia isoja kuvia. Ja tässä suhteessa kyllä tämä kausi on ollut, ja tässä monet asiantuntijat on samalla linjoilla, niin on ollut kyllä aika iso pettymys.
Nythän kansainvälisesti Saksan ja Ranskan yhteistyön muodostuminen, se on tietysti kiinnostavaa, ja Ranskassa on tulossa ensi vuonna presidentinvaalit ja EU-puheenjohtajuuskin, niin mitä mahtaa Ranska Saksalta toivoa jatkossa?
No kyllä tietysti jos vertaa näitä kahta vaaleja, niin kyllä tämä Ranskan vaalit on huomattavasti ikään kuin eksistentiaalisempi vaali, että siellä nämä muutokset voi olla paljon suurempia kuin Saksan tapauksessa, jossa kilpaillaan ikään kuin siitä, että kuka edustaa kaikista selkeimmin Merkelin perintöä. Mutta että kyllä Saksassa tämmöinen ajattelu on noussut viime vuosina esiin, että niin kuin jokaiselle Ranskan ehdotukselle ei voida sanoa ei. Ja sen takia Saksa on ollut valmis hieman muuttamaan muutamia niin kuin, sen perustalouspoliittisesta suuntauksesta nousevia doktriineja, esimerkiksi tämä ajatus yhteisvelasta ja euroalueen yhteisistä instrumenteista. Saksa on jonkin verran tehnyt näissä asioissa kompromisseja Ranskan kanssa, joka on sitten tarkoittanut sitä, että sitten pohjoisessa Euroopassa maat on muodostanut näitä Hansaliiton kaltaisia järjestelyjä, jossa sitten ikään kuin pyritään puolustamaan sitä Saksan perintöä tilanteessa, jossa Saksa näyttää tekevän yhä syvemmälle meneviä kompromisseja Ranskan kanssa, mutta kyllähän tämä on ollut tällaista niin kuin kitkuttelua ja koossa pitämistä tämä euroalueen politiikka, että Saksan intresseissä on ollut pitää pystyssä tämä järjestelmä, ja siinä Angela Merkel on onnistunut, mutta ei oikeastaan sitten niin kuin Kimmo sanoi, niin näissä syvemmälle menevissä reformeissa niin ne on pääsääntöisesti jäänyt tekemättä.
Sitten jos katsotaan integraatiohistoriaa sitä kaarta niin toisen maailmansodan jälkeen, niin integraatio on aina tarvinnut uudistukseen enemmän kuin yhden maan. Ja Ranska ja Saksa on olleet sen takia siinä se tandemi, koska ne on tuoneet yhteen kaksi erilaista poliittista kulttuuria. Ranska on ollut sinne Välimeren suuntaan aktiivinen ja sitonut sitä poliittista kulttuuria yhteisöä tähän integraatioprojektiin. Saksa taas, niin kuin Timo sanoi, niin itäiseen ja pohjoiseen Euroopan suuntaan. Ja sen takia tämä kaksikon keskinäinen dynamiikka on tärkeä. Sen täytyy olla tasapainossa. Molemmat ei voi olla niin kuin makrooneja sillä tavalla, että pursutaan ja räiskytään ideoita, vaan siihen tarvitaan myöskin niin kuin sitä tasapainottaa vaikutusta. Mutta jos ajatellaan sitä silloin, kun oli Hollande ja Merkel, niin sehän oli integraation kannalta aivan pysähtyneisyyden tilaa. Nyt ollaan tässä nyt välitilassa Macronin kaudella. Hän on roiskunut ja räiskynyt ideoita, mutta nyt siihen tarvitaan vielä sitten se toinen puoli, joka lähtee hänen kanssaan niin kuin toteuttamaan niitä ideoita ja tekemään niistä todellista integraatiopolitiikkaa.